Degär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 3-nji noýabry, hepdeniň duşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Ukrainadaky urşa gatnaşýan türkmen raýatlary barada maglumatlar köpelýär. Owanstanda bolan yer titreme Türkmenistanyň käbir sewitlerinde hem ýetdi duýuldy. Köp ýaşaýjy giýjäni köçede geçirdi. Balkanda yaşrak, dinçler ve hıcaplı denanlar palta yığmağa mecbur edilyer. Ve beylik mağlumatları dinləp bilersiniz. Programımızın esası bölüğüne geçmeden odol, tədelikler dinlən. Olur bilen sizi min Sehra tanış ediyərin. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump, Kiev'e Tomahawk raketalarını bermeye göz önünde tutmayandığını yeni bir gedek aittayı. Kiev, Kremlin, Ukrayna'nın şehirlerine hova hücumlarını güçlendiriyen valtında bu raketaların Rusya'ya karşı görüşmekte mühüm rol oynayandığını aydıp, Washington'dan oları bermeye haiş edip deyi. 2. noyabrda Air Force One uçurunda olan jurnalistin Ukrayna ösen cruise raketalarını bermeye göz önünde tutup tutmayandığı barada beren soruna Trump, Yok, hakikatten hem yok deyip cevap verdi. Yönü sonra ol, pikirini üýtgedip biljekdigini hem sözüne goşdy. Trump ABŞ'nın Ukrayna Tomahawk raketalarını berip biljekdigini wagtal-wagtal tekrarladı. Emma soňky döwürde ol bu pikire garşy çykan ýaly boldy. Trump'ın soňky jogaby Kiýewiň olary almagyna bolan umytlaryny hasda gowşadyp biler. 12-nji oktýabrda jurnalistler Trump'tan Kiýewe Tomahawk raketalarını berjekdigi ýa-da bermejekdigi barada soranlarynda ol görür mümkin deyip cevap beripdi. 3-nji noýabrda daňdan Owanstanyň demirgazygyndaky Mazar-i-Şerif şäheriniň golaýynda 6.3 bal güýjünde ýer titremesi bolandan soň bilermenler uly adam pidalarynyň bolmagyndan howatyrlanýarlar. Bu tebigi hadise Owanstanyň gündogor bölüginde bolan weýran edici ýer titremeden bary ýogy 2 aý soň boldy. Amerikanın Birleşen Ştatlarının geologiya gözövçülü qulluğu öz görküzücülərinin 523 min tövörögi ilatlı şəhərin tövörögünde ulu pidaların bolmağının mümkindigini ve giyin gerimli betbalçılığın ulu ehtimallığını görküzüyendigini aytdı. Sosial medyada paylaşılan mağlumatlarda yer titremeden son harabalıkların aşağında qalan adamlara kömek etmek üçün edilyen halas ediş işlerinin videolarda aydilyen pursatlar görküzüldü. Bu videoları qaraşsız çeşmelere tasdiklatmak hazır. Lükçe başartmady. Deslapky maglumatlarda Owan saglygy goraýyş resmileri azından 20 adamyň ölendigini we başga-da 320 töwereg adamyň yaralanandygyny aýtdylar. 2-nji noýabrda Ukrainanyň pilotsuz uçurlarynyň Russiýanyň Gara deňizdäki Tuapse portuna hüjüm etmegi netijesinde Nevit tankeri oğdaldı ve port infrastrukturasına ziyan yetti. Bu Moskvanın mühüm Nevit pudoğuna edilen bir neçe hücumların en son kısı boldu. Ukrayna'nın hopsızlık kulluğundaki çeşme Azatlık Radyosu'nun Ukrayin kulluğuna beren mağlumatında şu ilin duvamında ençeme gedek nişana alınan bu desha onlarca dron hücumunun amala aşırlandığını aittı. 5 tane dron urosu hasaba alındı. Hücumların neticesinde bir tanker oğdaldı ve ağzından 4 Nevit tankeri yüklöycüsü hatardan çıkarıldı. Port caylarına hem ziyan yetti deyip çeşme bellidi. Rus resmileri dronların bölüklerinin Nevit tankerinin üstüne düşündüğünü, desanın yokorku kuruluşuna ziyan yetirendiğini aittılar. Şeyle de olur gemide yanın çıkandığını ve ekipajın evakuasiya edilendiğini hem bellidiler. Geçen ýylyň dowamında Belarusda migrant işçileriň sany 1,5 esse artyp 32 000 adamy ýetdi we olaryň 54 götürümini Türkmenistanyň we Özbegistanyň raýatlary emele getirdi. Bu barada Belarusyň Rahmet we Sosial gorag ministriniň ornwasary Tatiana Astreyka habar berdi. Astreykanyň sözleri Belarusyň Belta döwlet habar agentligi we Belarus Sivodnya neşri tarapyndan sitirlendi. Belarus resmiýetiniň sözlerine görä daşary ýurtly migrantlaryň aglaby bölegi esasan Minskde we Minsk sewitinde ýaşaýar we işleýär. Aýlyk haklarynyň ýokarlanmagy, iş ýerinde işleri öwrenmek mümkinçiligi, sabırly çemeleşmek bularyň hemmesi Aşary yurtlulary özünü çekýär diýip Astreyka bellidi. Tatiana Astreykanyň sözlerine görä Belarusyň iş bilen üpçün edilen ýylatynyň arasında migrant işçileriň paýy öňküsiýaly ören pes bolup bir ötörümden az bolmagynda galýar. Şeýle de ol Türkmenistanyň we Özbegistanyň raýatlarynyň Ýewrazy ykdysady bileleşigine agza ýurtlaryň raýatlary ýaly Belarus bilen bir meňdeş iş hukuklaryna ýa-da däldigini hem bellidi.